gemeente. Die afkondigingsnaam is die Kerkraad. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die kerk en die tweede kollekte vir hulpbehoevende kerke. Die Kerkraad met die diakens vergader aanstaande dinsdag aand 19:30 by die kerk. Aanstaande donderdag is daar weer preekbespreking of gebedsaand. Dit begin 19:30 by die kerk. Die diakens nooi alle 60 jaar en ouer lidmate na saamtrek, Saterdag 21 Oktober 2023. Indien jy nog nie ge-RSVP het nie, doen dit asseblief. Vandag by die wijk diaken Gert of Freddy. Klasse Suid vergader vrijdag aand in Kaapstad. En dan op versoek. Die evangelisatiekommissie nooi u uit na 'n sprekersaand aanstaande Saterdag 21 Oktober. Dit begin 6:00. Kom geniet saam 'n ligte maaltyd waarna ons toegespreek sal word deur Kidani, Suid-Afrikaanse kerkstichter. Hy sal die storie van menigte Christene in Eritrea deel wat deurloop onder vervolging en steeds hulle krag in God vind. Gemeente, laat ons nou hierdie erediens staande begin. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom en sing in antwoord op die Here se seëngroet, Psalm 3 vers 1 en 2. Gemeente, laat ons saam bid. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie mooi dag. Ons dankie vir die skepping rondom ons. Ons dankie vir kos, ons dankie vir klere en huise. Ons dankie vir hierdie kerk. Al die dinge wat ons in hierdie lewe mag geniet. Vader, ons dankie dat ons mag weet dat U ons lief het. Dat ons veilig in die hande is. Dat ons Jesus het as ons verlosser en saligmaker wat vir ons sorg. Ons dankie vir die Gees wat in ons woon. Ons troos, ons moed gee. Vader, ons vra dat U vanaand se erediens sal seën. Seën ons gebede, ons gesange. Seën die opening van die woord. Seën die kollektes wat ons mag gee. Laat dit gebruik word tot die opbou van die koninkryk. Vader, laat ons ook vanaand weer nuwe moed skep in ons stryd teen die duiwel, die wêreld, ons sondige natuur. Nuwe moed skep om aan die begin van 'n week waar ons weer in U koninkryk regmaak om weer in die koninkryk te wil werk. Dit vra ons om Jesus ontwil. Amen. Gemeente, vanaand se prediking handel oor Sondag 52 en het gaan ook baie oor ons geestelike stryd, soos julle al dalk opgemerk het in Psalm 3. In verband daarmee lees ons saam 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 3 tot hoofstuk 2 vers 13. En dan sing ons in antwoord op die skriflesing Psalm 144 vers 1 en vers 2. Ek dank God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink, terwyl ek verlang om jou te sien as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. As ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Loos en jou moeder Eunice, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my sy gevangene, maar lei saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene. Om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Hou as voorbeeld van gesonde woorde die wat jy van my gehoor het in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in jou woon. Jy weet dat almal wat in Asië is, hulle van my afgekeer het, onder wie Vergeles en Hermogenes is. Mag die Heer aan die huis van Onesiphorus barmhartigheid bewys, want hy het my dikwels verkoop en hom oor my kettings nie geskaam nie. Maar toe hy in Rome gekom het, het hy my baie ywerig gesoek en gevind. Mag die Heer hom skenk dat hy barmhartigheid mag verkry van die Here in die dag. En jy weet baie goed hoeveel dienste hy in Efese bewys het. Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is, en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Lei dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie. Die landbouer wat swaar werk, behoort eerste van die vrugte te geniet. Dink na oor wat ek sê en mag die Here jou insig gee in alles. Onthou dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid uit die dode opgewek is volgens my evangelie, waarin ek verdrukking ly tot die boeie toe soos 'n kwaaddoener, maar die woord van God is nie gebonde nie. En daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing van Jesus wat in Jesus Christus is kan verkry met die ewige heerlikheid. Dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. soos ek genoem het, is Sondag 52 vanavond onder behandeling, wat ons saam sal lees. Wat is die sesde bede? En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvijande, die duivel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op, om ons aan te val nie. Wil jy ons toch deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied, en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelijk die oorwinning volkome behaal. Hoe sluit jy jou gebed af? Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dit is ons bid dit alles van U, omdat U ons, U as ons koning, wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee, sodat daardeur nie ons nie, maar U heilige naam ewig geprys sal word. Wat beteken die woord Amen? Amen wil sê, dit is waar en seker, want my gebed is baie sekerder deur God verhoor, as wat ek in my hart voel, dat ek dit van hom begeer. Ons Amenlied is Psalm 35 vers 1, 4 en 12. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as 'n klein kindjie kan mens by tye redelik hulpeloos voel. Ander kinders is groter as jy. En ander kinders kan boelies wees. Wanneer jy op die skoolgrond is en rondgestamp word, word daar, sonder dat daar 'n onderwyser in sig is, kan jy baie alleen voel. Dit is in tye soos hierdie dat ons rondom ons kyk vir hulp. Wie gaan jou kant kies? En wanneer jy so klein is, kan jy dalk gaan hulp vra by die sterkste persoon wat jy ken, jou pa. Al is hy nie daar op die skoolgrond nie, maar sy krag en sy gewilligheid om jou te help, 'n troos vir jou. Kinders sal soms selfs vir 'n boelie sê, wag totdat ek vir my pa sê, hy sal jou reg sien, want hy is sterk, my pa is sterker as jou pa. Gelukkig hoef ons nie lank die skoolboelies te verduur nie. Ons word groot of die volwassenes tree in. Maar daar is 'n goeie les in hoe so 'n hulpelose kind na sy pa hardloop vir hulp. Want ons het 'n sterk vader, een wat diep vir ons omgee. Hy sal ons bondsgenoot in die stryd wees. En koning Dawid het hierdie waarheid raak gesien. Want Dawid was 'n soldaat. Hy het mos daardie konfrontasie met die Filistynse boelie Goliat gehad. Hy moes homself teen die jaloerse Saul, koning Saul, verdedig. En toe hy koning was, was Dawid ook nog gereeld in oorloë betrokke. En wanneer Dawid ook al oorlog toe was, het Dawid gewen. Byna elke keer as hy sy swaard vasmaak en sy skild optel, het hy gewen. Hoekom het hy altyd oorwin? Hy het oorwin want hy het sy bondgenote reg gekies. Hy het nie op enige aardse ondersteuning staat gemaak nie. Nie op perde en strydwaans, nie op cruise missiles of aanval helikopters nie. Dawid het 'n versekere steun, 'n hulp in God gehad. Luister hoe bid hy in Psalm 35 tot sy magtige bondsgenoot. Twis, Here, met die wat met my twis. Veg teen die wat teen my veg. Vers 1. Hy het vir sy vader gebid om sy gevegte vir hom te veg. En dit is wat ons ook bid. Ons vader is sterker. En hy veg saam met ons en vir ons. En hy gee ons die oorwinning. So selfs terwyl ons wrede vyand in die gesig staar, eindig ons gebed met hierdie uitroep van vaste geloof. Hemelse Vader, veg asseblief vir my. En dit is dan ook ons tema. Hemelse Vader, veg asseblief vir my. Dan ons drie punte. Ons bid onder 'n konstante bedreiging, Ons bid vir 'n magtige krag, groot krag. Ons bid met 'n versekerde gees. So eerstens, ons bid onder 'n konstante bedreiging. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie, maar daar is 'n oorlog wat tans woed. Dit is baie naby aan ons. Ons kan nie help. Ons kan nie anders as om baie betrokke by dit te wees nie. Ons het nie die vryheid om te kies om veilig in ons huise te bly nie. Ons is in die storms van hierdie oorlog gewikkel, want hierdie oorlog word oor ons geveg. Dit is die waarheid en ons het dit reeds in die tweede petisie in ons Vader gesien. Laat u koninkryk kom. Dis die oorlog van twee werelde wat tussen die prins van die bose en die goeie koning geveg word. En in God se groot belangrike stryd met Satan word die telling gehou in die oorwinnings en die verliese in jou en in my. Daar word oor ons baklei, soos ons nou net gesê het. Die katechismus oordryf dis nie of is nie opraaierig wanneer dit hierdie lewe 'n geestelike, as 'n geestelike oorlog beskryf nie. Dit staan in vraag en antwoord 127. Dit is 'n tema reg deur die skrif. Ons sien dit in die Ou Testament. Gryp die skild en die grootte en staan op vir my hulp en trek die spies en stuit my vervolgers. Psalm 35. En dan ook in die Nuwe Testament. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die hemel. Efesiërs 6 vers 12. Ek herhaal, daar is nie vir ons 'n keuse om oorlog toe te gaan of nie. Die enigste vraag is wat jou keuse is. En aan watter kant gaan jy veg? Jesus se woord in Matteus 12 is direk en is onvermydelik. Hy sê daar, hy wat nie met my is nie, is teen my, en wie nie saam met my versamel nie, verstrooi. Dit is onmoontlik om neutraal te bly. Want dit is die aard van ons oorlog. Soos dit in vraag en antwoord 127 staan. Ons gesworde vyand, die duiwel, die wêreld en ons eie vlees, hou nie op om ons aan te val nie. Dit is 'n belangrike sin. Ons moet dit bietjie uit mekaar uittrek. Ons is God se kinders en daarom het ons vyande. En watter soort vyande is hierdie? Is hulle vriendelike kompetisies, soos 'n span waarteen jy sokker speel? Is hulle 'n soort skoolgrondboelie wat ons pla? Ons vir 'n ruk tuister en dan belangstelling verloor? Nee, die katechismus sê, ons het gesworde vyande. Let op daardie woord, wat dit beteken. Dit praat van 'n haat, van 'n ander intensiteit. Ons vyande is totaal en al daaraan toegewy om ons te vernietig. Die duiwel, die wêreld en ons eie vlees, 'n soort van 'n onheilige drie-eenheid wat teen ons is. En die duiwel is natuurlik die brein agter dit alles. Hy is die generaal en beheer van al die bataljonne van die duisternis. En elke liewe dag beplan hy en dink hy aan nuwe maniere om dieselfde ou sondes te doen. Al sy versoekings is ontwerp vir hierdie een doel, Dit is om ons van die Here af weg te rokkel en om die kerk te verwoes. En dit is hoekom Jakobus ons in sy brief aanspoor, weerstaan die duivel. Moenie vrede met hom maak nie, maar veg hard teen sy aanvalle. Want hoe lank versit ons onsself regtig teen die duivelse uitlokkings? Soms is daar maar net 'n oomblik van huiwering voordat ons ingee. En wanneer ons dan so vinnig aan die versoekings ingee, soos ons ook dikwels doen, dan het ons nie eers die begin van die krag van daardie versoekings ervaar nie. Versoekings het nog baie in reserve, maar ons is dikwels so swak. Satan hoef nie eens die ekstra druk toe te pas nie. Hierdie mense is so maklik. Hulle sien 'n verleidende foto en hulle klik daarop. 'N Nare gedagte kom by hulle op en hulle sê dit. Hulle sien die maklikste pad uit 'n situasie uit en hulle volg dit. Dit is eers wanneer ons nie toegee nie, net wanneer ons onsself verset en vas staan en heilig is, dat ons die versoeking se druk begin voel. Dan begin ons verstaan hoe erg Satan ons regtig wil hê en hoe baie ons die Vader se hulp nodig het. Dit is die een vyand, die Satan. Dan is daar die wêreld. Die ongelowige wêreld waarin ons leef en beweeg en werk en wat vir die duiwel natuurlik blindelings volg. Hierdie wêreld dien so dikwels maar as 'n gewillige instrument wat Satan se gif in ons toedien om versoekings in ons lewenspad te plaas, om boosheid reg in ons huise in te bring waar ons dit nie kan miskyk nie. Johannes waarsku ons dan: alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader uit nie, maar is uit die wêreld. Die gevegslinies is nie daardeur aan 'n kant die see nie, maar is baie naby. Dus al bedek ons Christelike wapenteken, bly ons in 'n ernstige gevaar. Om teen die stroom van hierdie wêreld op te swem, verg konstante inspanning. Daarom roep God sy kinders op om waaksaam te wees in hierdie wêreld en om nie om selfvoldaan te wees nie. Versoekings is altyd teenwoordig. En nie net versoekings om kwaad te doen nie, want daar's 'n derde gesworde vyand wat ons het. En dit is ons eie sondige natuur. God is besig om ons te vernuwe, maar die bose bly aan ons vaskleef. Dit is hoekom dit vir ons moeilik bly om die bose te weerstaan. En dit is al te maklik om dit wat goed is, geregtigheid, te verwaarloos. Julle het waarskynlik al geleer dat daar 'n onderskeid is tussen sondes. Ons kan twee tipe sondes onderskei. In Engels staan dit bekend as sins of commission en sins of omission. Situasies waarin ons sondes met die daad pleeg en situasies waar ons nalat om te doen wat reg is. As dis Christene kan ons baie rustige lewens lei. Een wat nie aanstoot gee nie. Ons oortree min van God se opdragte op 'n sigbare en 'n ooglopende manier. Maar laat ons nie miskien ondertussen na om die goeie dinge waartoe God ons geroep het te doen nie. Ons merk hier die versoekingskaars op, maar dit is net soveel 'n sonde as ons dit verwaarloos wat reg is. Dit is die versoeking om maar net weg te kyk wanneer ons naaste reg by ons is en ons 'n geleentheid het om iets oor Christus te sê. Dit is die versoeking om ons hulp te weerhou van 'n broer in die kerk of van ons klasmaat by die skool. Waarskynlik dosyne kere per dag kom ons in die versoeking om te sê, dit is nie my verantwoordelikheid nie, iemand anders sal daarmee moet deel. Dit is nie nou die regte tyd om te praat nie. Ek is nie nou lus daarvoor nie. Of dink maar hoe ons in die versoeking kom om Bybel lees, aand na aand oor te slaan. Of in die versoeking kom om baie gebede na te laat. Selfs met die goeie dinge waartoe God ons roep, kom ons in die versoeking om die maklikste manier te kies om dit te doen. Hierdie versoekinge kom stilletjies. Daar is baie minder van 'n adrenaline rush as die ander versoekings wat so reguit op ons afstorm. Dis meer asof daar 'n gevoelsloosheid in ons harte is. Is 'n stil onverskilligheid teenoor God en ander mense. As gevolg van die swakheid van ons eie sondige vlees, merk ons nie eens op dat daar nog 'n lou dag by ons verby geskuif het nie. Maar ons radars moet eintlik daarop ingestel wees vir die werklikheid dat ons elke liewe oomblik van ons lewens aangeval word, soms direk en oomblik openlik en soms soekies. Die apostel Paulus het geweet van hierdie aanvalle, net soos Dawid, maar sonder om ooit 'n slagveld te sien. Paulus het ook dikwels oorlog intens beleef. Byvoorbeeld, toe hy sy tweede brief aan Timoteus geskryf het, het hy dit basies uit die oogpunt van 'n soldaat geskryf. 'n Soldaat in die Here se leer. Trouwens, hy was 'n soldaat agter die vyandse linies, soos ons in Engels sal sê, behind the enemy lines. Want hy is gevange geneem deur hulle wat Christus teengestaan het. Hy is in die tronk gegooi. Luister na hoe hy Timoteus aanmoedig, terwyl hy op die punt was om te sterf vir die saak van die Here. Jy moet swaar kry, verduur as 'n goeie soldaat van Jesus Christus. Jy is 'n soldaat en jy moet dit verduur. En hy impliseer daardeur dat swaar kry sal kom. Die moeilikhede van geestelike oorlog sal nie 'n enkele Christen oorslaan nie, nie die ou Paulus nie, nie die jong Timoteus nie, nie die 60-jarige man of die 14-jarige meisie in dieselfde kerkbank nie. Of ons nou vry is of in die tronk gesond is of sterwend is, die oorlog sal kom en dit sal onophoudelik wees. Maar laat ons volhard soos goeie soldate van Jesus Christus. So geliefdes, wat vat dit om 'n goeie soldaat te wees? 'N Goeie soldaat is iemand wat sy eie swakhede ken. 'N Goeie soldaat onderskat nie sy vyand nie en ook nie die skade wat sy vyand hom kan veroorsaak nie. 'N Goeie soldaat trek sy wapenrusting aan. 'N Goeie soldaat gee nie voor dat sy neutraal staan nie, maar weet baie goed dat sy aan die kant van God staan. Soos Paulus sê, niemand wat 'n soldaat is, verstrengel hom met die sake van hierdie lewe nie. Dis 'n opmerking wat baie sê, as jy effektief wil wees in die geveg, moet jy gefokus wees. Jy moet onbelemmerd wees, daar moet niks wees wat jou aandag aftrek nie. Wanneer ons vasval in allerhande aardse genot en wêreldse ambisies, sulke klein goed waarna ons strewe, dan gaan ons nie gereed wees vir hierdie oorlog nie. Ons sal te besig wees om te veg. Ons aandag sal te veel afgelei wees. Ons sal te belas wees met ander sake om te gee. Ek het onlangs 'n boek gelees waar die skrywer gesê die kerk moet beter word om oorlogstyd besuiniging toe te pas. Engelse woord is austerity. Soberheid is wanneer jy dinge begin rantsoeneer. Jy spaar, jy vereenvoudig, sodat jy meer hulpbronne aan 'n goeie doel kan toewy. En wanneer 'n land in 'n oorlog betrokke is, dan spaar die mense op goed soos vleis en botter en elektrisiteit, luukse goedere, dit alles om sterker te kan staan in die stryd teen die vyand en om in die oorlog te kan help. Ek wonder of dit is hoe ons leef, met 'n fokus wat gepas is vir 'n oorlogstyd, met die soort eenvoudige lewenstyl wat ons doelgerigte toewyding aan God se koninkryk weerspieël. Om nie vasgevang te word in sake van hierdie lewe nie, nie te belê in die goddelose wêreld nie, maar voorberei te wees vir die stryd, gereed om meer van ons hulpbronne en meer van onsself aan die Here se saak te wy. Want 'n goeie soldaat se doel is dat hy hom kan behaag wat hom as 'n soldaat in diens geneem het. Staan in hoofstuk 2 vers 4. Wie het ons aangetree vir hierdie oorlog? Aan wie se kant veg ons? Christus is ons koning, ons bevelvoerder, en ons luister na hom. Ons prioriteit is om hom te behaag, deur teen die sonde te veg, deur die koninkryk te bevorder. Ons gehoorsaam die oproep om ons wapens op te neem, met die wete dat ons magtige Vader by ons aansluit in hierdie stryd. Bring ons by die tweede punt, ons bid vir 'n magtige krag. Ek is seker dat ons almal al gedink het dat ons geestelik amper onoorwinbaar is. Dalk het ons dit nie gedink nie, maar ons het verseker so opgetree. Ek kan saterdag aand saam met die vriende by die kroeg kuier en nie in die versoeking kom om soos hulle op te tree nie. Of ek kan deur my dae kom sonder om baie te bid. Ek kan hierdie slegte fliek kyk en sal nie daardeur beïnvloed word nie. Maar kyk hoe die katekismus ons leer om te erken. Daar staan, in onsself is ons so swak, dat ons nie eers vir 'n oomblik kan staan nie. In ons oomblikke van geestelike trots het ons die waarskuwing van 1 Korintiërs 10 regtig nodig. As jy dink jy staan vas, wees versigtig dat jy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp nie, behalwe wat vir mense gemeen is. Misleidende versoekings is niks niets nie. Dit is niks niets dat God se kinders val nie. Maar dis nie dink jy kan nie oorwin word nie. Maar maak gebruik van God se krag. Want Jesus sê vir ons om elke dag te bid, ondersteun en versterk ons deur die krag van die Heilige Gees. Staan in die katekismus. En wanneer ons Vader bid om ons te help, soek ons 'n bondgenoot wat tot baie meer in staat is as om net by ons te staan. Dit is wat ons met die doxologie bely, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Kom ons kyk eers na die koppelwoord want. Dis 'n klein woordjie, maar dit sê iets baie belangriks. Ons voeg nie net 'n kompliment aan by die einde van ons gebed nie, omdat ons moet nie. Vir God se kinders moet lofprysing nooit 'n nagedagte wees nie. Nee, in plaas daarvan is lofprysing baie naby aan die kloppende hart van ons gebed. Ons slotwoorde aan die einde van ons aanbidding het alles te doen met wat ons sopas voor die Here gebring het. Die katekismus verduidelik die doxologie so. Dit alles vra ons van U omdat U as ons koning mag het oor alle dinge. Met ander woorde, Vader, ek weet dat U my beslis sonder twyfel kan antwoord. Ons erken dat ons probleme en versoekinge na die regte plek gebring het. Ons is baie bewus van die realiteit van sy grootheid, sy glorie, sy volslae vermoë om die dinge te doen wat ons van hom vra. Dit is hoekom ons ook bid, Vader, aan U behoort die koninkryk. Dis net 'n paar woorde. Maar dis 'n kort manier om te sê, om vir God te sê, Vader, U is koning. Van U glorieryke troon in die hemel regeer U alle dinge in hierdie heelal. Terwyl ons die aanvalle van ons vyand in die gesig staar, weet ons dat selfs hulle nie meer kan doen as wat God hulle toelaat om te doen nie. God het mag oor alle dinge, selfs die duiwel en sy gevalle engele. Aan God behoort die koninkryk. So wanneer ons dit ook al sê, word ons daaraan herinner dat ons ook deel is van die koninkryk, burgers van die hemel, opgeneem as goeie soldate in sy lering. Dit is ons identiteit. En daarom vra ons dat God die Almagtige ons sal help om hom te dien. Ons sal help om hom, ons bevelvoerder, bly te maak. Dit al ons vra ons, want aan u behoort die koninkryk. En aan u behoort die krag, bid ons, terwyl ons kyk na die God van totale krag en volmaakte mag. Want in ons menslike, swak menslike gees, stuur die Vader sy onoorwinnelike gees. Soos Paulus sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 2 Timoteus 1 vers 7. Ons kan van God die gees ontvang om vas te staan. Ons kan vir die Vader sê, Vader, ek bid oor hierdie moeilike versoeking in my lewe, want ek weet dat u alles kan hanteer. U is 'n sterk Vader en u weet en ek weet dat u baie vir my omgee. Omdat die krag u sin is, kan u my help om te bly staan. Help my om heilig te wees. Help my ongeloof. Ek bid dit alles want aan u behoort die krag. En aan u behoort die heerlikheid. Ons bely dat al die eer van ons heiligheid, al die eer van ons geestelike groei, al die lof vir ons getroue diens in die Here se leer vir die Here gereserveer behoort te word. Dit is sy werk in ons. So gee ons dan aan hom die eer. Ons kan sterk wees, sê Paulus vir Timoteus, maar slegs in die genade wat in Christus Jesus is. Genade beteken dat dit 'n gratis geskenk is. En daarom impliseer dit dat God natuurlik al die eer moet kry. As jy in versoeking en beproeving is, bid tot die sterk Vader wat in staat is om jou te help. En hy sal jou help. Dit is wat Paulus in 1 Korintiërs 10 skryf, dat God nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. En dan voeg hy by, Met die versoeking sal God ook die uitkoms maak, sodat julle dit kan verdra. Dit is God se versekerde belofte, een om op te reken. Jy sal dit nie kan hanteer nie, maar hy sal. Daar is krag beskikbaar om teen die duivel op te staan. Lyk dit vir ons so? Dat daar altyd 'n pad is, 'n ontsnappingsroete is. Het jy nie al ondervind dat sommige versoekings om te sondig amper onmoontlik is om van die hand te wys nie? Dit is asof ons liggaam ons net nie toelaat nie. Of is daar altyd 'n manier om ons verstand te keer om te twyfel of om ons harte te keer om te begeer? Is daar werklik 'n manier om te ontsnap? Is daar een of ander verborgen reserve van krag altyd vir ons beskikbaar? Daar is. As jy jou Vader ken, hy is getrou. As jy 'n hupstoot vir jou selfbeheersing soek, of meer moed om jou versoeking die hoof te bied, of nuwe oortuiging van God se genade teenoor jou wil hê, of beter wysheid soek oor wat om te doen, is dit vrylik beskikbaar by die Vader. Vra, soek, klop. En so bid ons dan met 'n versekerde gees. Dis ons derde punt. Ons bid met 'n versekerde gees. Soos baie soldate al in oorloë gedoen het, het Paulus gaan sit om sy laaste brief huis toe te skryf. En dit is die brief van 2 Timoteus. En net soos sommige gevange soldate het Paulus ook 'n gevoel gehad dat die dood al hoe nader kom. Maar as die goeie soldaat, Paulus, skryf, weet hy verseker dat sy dood vir die kant is wat wen. Hy is vol vertroue dat hy die beloning sal ontvang vir al sy werke in die loopgrawe van God se koninkryk. Luister na wat Paulus 'n bietjie later in 2 Timoteus skryf. Hoofstuk 4 vers 6 en 7. Die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Dit is sekerheid. God het hom baie gehelp. Hy het hom in staat gestel om swaar kry te verduur as 'n goeie soldaat van Jesus Christus. Ek het die goeie stryd gestry. En Paulus kyk ook vorentoe. Eindelik is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my op die dag sal gee. Selfs diep agter vyandelike linies het hy hoop. Selfs toe dit maar donker gelyk het, is Paulus seker dat die stryd aan die Here behoort, dat God hom die kroon van oorwinning sal gee. So kan mens dan sê dat Paulus aan die einde van sy lewe sy amen gee. Hy bevestig, dit is waar en seker. God het my gebede verhoor. God het genade in my lewe gegee. En hy sal dit gee, selfs in my dood. Ook in my weggaan sal God sy naam verheerlik. En aan die ander kant van die graf, sal God die res van sy beloftes aan my ook nakom. Wanneer ons bid, word ons toegelaat om met dieselfde sekerheid te bid. Wanneer ons dan so deur die storms van hierdie geestelike oorlog gaan, en ons die realiteit van sondige mens wees in 'n sondige wêreld moet verduur, dan het ons dieselfde sekerheid. Ons kan elke liewe keer ons gebed afsluit met amen. Ons sê, dit is waar en seker, want ek weet dat God my gebede verhoor. Ek weet dat God my gebede sal voor, my sterk Vader weet waardeur ek gaan. En hy sal baie meer doen as wat ek vra of wat ek dink. Deur die krag wat hy in ons werk. Hy sal my deur al hierdie stryd tot volmaakte vrede na die ander kant toe bring. Dis hoe Paulus dit ook stel. Hy sê, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo en oortuig is dat hy mag het om te bewaar wat ek aan hom toe vertrou het tot op daardie dag. God het hom bewaar, God het dit bewaar wat ek aan hom toe vertrou het. Wat bedoel Paulus as hy sê hy het iets aan God toe vertrou? Hy bedoel sy lewe, sy siel, sy gees. Die apostel gaan nie meer baie langer op hierdie aarde wees nie, maar hy twyfel nie dat God hom veilig sal hou tot aan die einde toe. Hy sal my bewaar. Ons is in dieselfde aardse posisie as Paulus. Ons is nie in dieselfde aardse posisie as Paulus nie. Ons is nie in die tronk en op die punt om te sterf nie. Maar ons identiteit voor God in Christus is presies dieselfde. God het ons opgeëis. Hy het sy teken en seël aan ons gegee in die doop. God het verklaar dat ons in lewe en in sterwe aan hom behoort. En so is ons dan vol vertroue. Ons is seker ons gaan wen in hierdie geestelike oorlog, want ons weet vir wie ons geglo het en ons is oortuig dat ons lewe veilig is by hom. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde. Ons glo in Jesus Christus wat vir ons en ons verlossing uit die hemel neergedaal het, en ons glo in die Heilige Gees, die Here en Gewer van lewe. Dit is ons God en ons groot bondgenoot. Met God aan ons kant laat niemand sê, ek kan dit nie doen nie, ek gee op. Met God wat sy uitverkorenes verseker van die oorwinning, laat niemand sê, hierdie keer is daar nie hoop nie. Met Christus as jou bevelvoerder, moet niemand sê, ek is alleen nie. Nee, met God aan ons kind kan ons sê, amen. Want ons bid en ons leef met vaste vertroue in hom. Amen. laat ons aan dank. Ons Heer en God, ons dankie dat die uitkomst van die oorlog tussen ons en Satan reeds beslis is. Ons hoef nie te twyfel oor hoe dit alles gaan eindig nie. Ons mag weet dat dit in 'n definitiewe oorwinning gaan eindig vir die kant waaraan ons veg. Op Getsemane is die draak se tande gebreek en ons mag weet dat ons met 'n vyand te doen het wat reeds verslaan en oorwin is. Hy met al sy geslepe mag sal klaar verslaan. En wanneer ons die slang by ons eie hakke voel, dan hoef ons net te dink aan hom wat vir ons gekneus is, vir ons gebreek is, en wat in sy gebroke toestand die duiwelse kop vergrys het. Vader, dit gee ons siele vreugde en dit maak ons bly en ons loof ons magtige oorwinnaar. Vader, genees die wonde wat ons in ons stryd met Satan optel. Genees ons waar ons besoedel of bevlek is, waar ons geloof skade gelei het. Genees ons waar ons hoop nie meer so helder skyn nie, waar ons liefde nie warm brand nie, waar wêreldse genot en grootsheid ons aandag aflei, waar ons siele bedruk voel onder die daaglikse stryd. O Vader, van U af kom daar net salwing en genesing. Enige kontak van U af gee ons net lewe. Kom nader na ons toe, veral na die wat moeg geveg is. Verfris ons, sodat ons weer kan opstaan, die vyand weer in die oë kan kyk en nie sal rus totdat daar oorwinning is nie. Laat ons band met U so sterk wees dat ons vas kan staan teen Satan, ons eie klein geloof in die wêreld. Met krag en moed wat nie van 'n skepsel afkom nie en wat nie deur 'n skepsel gebreek kan word nie. Vader, laat ons diep drink uit die ewige fontein wat vloei uit U onveranderlike liefde en beloftes. Dan sal ons hande nie moeg word nie, ons voete sal nie struikel nie, ons swaarde sal nie rus nie, ons skilde sal nie roes nie, ons helm sal nie vergrys word nie, ons borsplate sal nie val nie, want ons steun op die krag van U vermoë. Amen. Ons sal nou staan en ons geloof saam bely met die apostoliese geloofbelydenis en dan sing ons in antwoord Psalm 25 vers 4. Vra dat U in die harte saam met my spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. oggend ons kry nou geleentheid om ons gawes vir die Here te gee. Eerste kollekte is bestem vir die kerk en die tweede kollekte vir kerk. En dan sal ons as slotsang sing Psalm 99 vers 3, 4 en 5. Ons harte tot God verhef, die seën van die Here ontvang en vrede hiervan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle sy vrede gee. Amen.